Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci, do të jem bashkë me ju në 15 minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim të emisionit ju njohim me titujt kryesor. Kryeministri Kurti thotë se janë shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë dhe i bën thirrje faktorit ndërkombëtar të dënojë veprimet e Serbisë. Masat që Bashkimi Evropian i ka marrë kundër Kosovës rrezikojnë projekte milionshe. Fundoset një anije me emigrant në Greqi, 79 persona të vdekur dhe qindra të zhdukur. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës bëri të ditur se janë shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se synimi ynë është siguria e siguria fillon nga kufijt.
Si hapi më një herë shumë domosdoshëm janë shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë, duke kufizuar qarkullimin dhe duke shtuar kontrollet e automjeteve që vijnë nga Serbia, sidomos ato transportuese.
Ekipet e Radios Evropa e Lirë në Jarin dhe Merdar raportojnë se automjetet me targa të Serbisë janë duke hyrë në Kosovë pa pengesa, me kontrole të shtuara. Në kufirin e Merdare në anën e Serbisë po presin kamion me targa të Serbisë dhe të Kosovës. Nga ana e Kosovës kalojnë automjetet e pasagerëve, por nga ana e Serbisë në drejtim të Kosovës pothuajse nuk ka automjete me targa të Serbisë. Masat tona nuk janë ekonomike apo tregtare, por janë masat e sigurisë, deklaroi kryeministri Kurti. Këto komente Kurti i bëri një konferencë të përbashkët me ministrin e punëve të brendshme Gjeral Svesla, e cila u mbajt pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare ku morën pjesë autoritetet e institucioneve të sigurisë, drejtësisë dhe financave të Kosovës, pasi një ditë më parë tre zyrtarë të policisë së Kosovës u arrestuan nga forcat serbe në veri të vendit. Duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të zyrtarëve policor për të cilët Prishtina pohoi se janë rrëmbyer nga forcat policore të Serbisë, Kurti i bëri thirrje faktorit ndërkombëtar për të dënuar veprimet e Serbisë dhe tha se është i habitur nga heshtja e tyre. Ministri i punëve të brendshme Gjeral Svesla në këtë konferencë quajti akte kriminale veprimet e Serbisë duke thënë se rrëmbimi i policëve është një incident jashtëzakonisht i rëndë.
Ky akt kriminal duhet të dënohet pashpërsisht nga faktori ndërkombëtar, sepse përfaqëson një shkilje të rëndë dhe shfaq edhe një herë fytyrën e vërtetë të Serbisë.
Tha Svesla, duke bërë thirrje urgjentisht për lirimin e policëve. Policia cilësoi këtë si kidnapim klasik të organizuar brenda territorit të Kosovës, kurse në Beogradu tha se ata janë arrestuar nga njësitë antiterror të gjandarmerisë serbe brenda territorit të Serbisë në komunën e Rashkës. Vazhdojmë edhe me kronikat e tjera. Katër qytetarë të Kosovës janë arrestuar nga autoritetet serbe, konfirmojnë institucionet e Serbisë. Njëri nga familjarët thotë se nga 13 qershori kur janë arrestuar nuk kanë asnjë informacion se ku gjenden. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme Diasporës ka konfirmuar arrestimin e tyre, njerësh ka bërtirje qytetarëve të Kosovës që mos të udhtojnë nga shteti i Serbisë. Nadia Ahmeti sjell raportin e zgjeruar.
Labinot Maliqin nga komuna Podujeves thot se dy familjarët e tij janë arrestuar me 13 qershorin nga autoritetet serbe në Merdare, pika kufitare që lidh Kosovën me Serbinë. Ministria e Jashtme Kosovës konfirmon po ashtu për Radion Evropa e Lirë se është njoftuar në lidhje me arrestimet e reja nga zyra ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Beograd. Sipas ministrisë është njoftuar edhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Serbi, ashtu si dhe misione tjera diplomatike në këtë vend. Po ashtu është dërguar shkresë zyrtare të zyra ndërlidhëse Serbisë në Kosovë, thonën nga Ministria Jashtme e Kosovës. Familjari i të arrestuarve Labinoti thotë se nuk ka informacione për ta që nga orët të mbrëmjes e 13 qershorit.
Unora gjysëtas i mazditës, mërdore, e unë jam ona të prezent i murë në hëdë, të të një shurës anë gjysh një atirit të kushëmlia. E reta për çka jetë të arrestuar, ta vetësini shqiptarë.
Ai thot se e di që fillimisht autoritetet serbe i kanë dërguar familjarët e tij në qytetin e Kurshumlisë, ndërsa në orën 22:30 të së martes i kanë larguar prej atje.
Deri tash nuk kem asnjë informacion. Dy institucionet e Kosovës i kanë lajmëruar krejt, s'ku mor asnjë info diçka.
Nga prokuria themelore publike Kurshumlisë, qytet në pjesën qendrore të Serbisë, konfirmojnë për Radion Evropa e Lirë se me 13 qershor, drejturia e policisë në Prokuplje, stacioni policor në Kurshumli, ka caktuar masën e ndalimit e deri në 48 orë ndaj 4 personave, të gjithë nga Podujeva. Biljana Milosavljevic, ushtruese funksionit e prokurores publike në Kurshumli, thotë se ndaj tyre ekziston dyshim i bazuar se kanë kryer veprën penale, shkatrim dhe dëmtimi pasurisë së njerëzve të tjerë në dëm të Republikës së Serbisë, pa ofruar më shumë detaje. Kryetari i komunës së Podujevës Shpëtim Bulliçin njoftoi të mërkurën përmes një shkrimi në Facebook për arrestimin e tre personave nga kjo komunë në shtetin e Serbisë. Sipas informatave që kemi pranuar, atyre u është caktuar masa para burgimit për 48 orën nga autoritetet serbe, kurse për motive të arrestimit e tyre nuk dihet, përveç se po dyshojmë se janë hakmarrëse dhe po ndërlidhen me situatën në veri të vendit, shkroi Bulliçi në Facebook. Situata në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, është tensionuar qysh në fund të majit, kurse kryetaret shqiptare të komunave atje kanë hyrë në objektet komunale për kunder rezistencës së banorve lokal. Tensionet kanë kulmuar me 29 maj, kur protestuesit serb janë përleshur me ushtarët e NATO-s në qytetin e Zveçanit, duke shkaktuar plagosje në 10 personave në të dyja anët. Për këtë dhunë janë arrestuar me herët 5 persona, por gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar paraburgim prej një muaje, vetëm për 2 prej tyre. Me 13 qershor, policia Kosovës ka arrestuar edhe serbin Milun Milenković në Mitrovicë të Veriut në ndyshimet se ka organizuar sulme kundër ushtarëve të misionit të NATO-s KFOR. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova rrezikon projekte milionshe nga masat që Bashkimi Evropian ka paralajmëruar për Kosovën. Njohës të integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se masat e marra deri më tani janë pa dëme thelbësore në rrugën evropiane, por se këto masa duhet të arrijnë efektin e shtensionimit të situatës në veri. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Masat që Bashkimi Evropian i ka marrë kundër Kosovës për shkak të mospërfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore rrezikojnë projekte milionshe sipas disave, por nuk pritet të ndikojnë në procesin e integrimit evropian. Demu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thotë se efektet e këtyre masave janë proporcionale, pasi që përçojnë mesazhin e rëndësishëm të pakënaqësisë nga ana e BE-s, por nuk shkaktojnë dëm thelbësor në rrugën evropiane të Kosovës. Masat e BE-s përfshin pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarje të nivelit të lartë, si dhe të vizitave dypalshe nga BE-a dhe vendet anëtare. Po ashtu janë paralajmëruar pasoja financiare, përgatësisht pezullimi financimit të disa projekteve të propozuara nga Kosova në kuadër të kornizës investuese të Ballkanit Perëndimor. Unë shpresoj që këto projekte jashtëzakonisht rëndësishme